Peter Pellegrini vetoval zrušenie úradu na ochranu oznamovateľov. Podľa premiéra tým podporil Čurilovcov. Jana Ferenčáka odvolali z čela Európskeho výboru. Odchádza preto z poslaneckého klubu Hlasu. Ukrajina dostala zoznam reforiem potrebných na vstup do Európskej únie.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Prezident Peter Pellegrini vetoval zákon o transformácii úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad. Odôvodnil to okrem iného absenciou dôvodov pre skrátené legislatívne konanie.
Vláda má na ňu samozrejme právo, zvlášť na začiatku volebného obdobia, kedy treba čím skôr napraviť chyby svojich predchodcov. Ale mala by vždy rešpektovať zákonné dôvody pre skrátené legislatívne konanie. A tie jasne hovoria, že musí dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv, slobôd alebo bezpečnosti, alebo k hrozbe značných hospodárskych škôd pre náš štát. V tomto prípade žiadne takéto okolnosti nevidím.
Prezident má rovnako vážne vecné pripomienky k nedostatočnej ochrane obetí trestných činov a nevyriešeným výhradám zo strany Európskej komisie s možnými následkami voči Slovensku.
Doterajší úrad na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti má pritom osobitný význam pri plnení našich podmienok v rámci plánu obnovy, z ktorého čerpáme miliardy eur na dôležité projekty zlepšujúce život v slovenských regiónoch. Preto považujem za chybu, že Národná rada dostatočne neodstránila v procese príjmania zákona všetky pochybnosti, či je výsledná norma v súlade so smernicami Európskej únie. Stále tak podľa mňa existujú oprávnené obavy z rizika pozastavenia časti európskych prostriedkov pre Slovensko.
Premiér Robert Fico reagoval, že prezident svojím vetom podporil Čurilovcov. Smer bude preto zvažovať aj jeho podporu v nasledujúcich prezidentských voľbách. Hlas rešpektuje rozhodnutie prezidenta. Strana ale zároveň uviedla, že urobí všetko preto, aby parlament zákon opätovne schválil a aby sa potrebné zmeny dostali do praxe. Koaličná SNS prijala rozhodnutie hlavy štátu s rozhorčením. Tvrdí, že zákon vetoval alibisticky a bezodkladne bez toho, aby si ho dôsledne preštudoval. Ondrej Dostal z SAS zase tvrdí, že prezident rýchlym vetom skôr vychádza koalícii v ústrety. Poslanec si myslí, že Peter Pellegrini dal týmto šancu koalícii prelomiť jeho veto ešte na prebiehajúcej schôdzi. Poslanec Národnej rady Jan Ferenčák odchádza z poslaneckého klubu Hlasu. Urobil tak potom, ako ho parlament na návrh poslancov z Hlasu odvolal z čela výboru pre európske záležitosti. Nevie podľa vlastných slov zotrvať v prostredí, kde kritické slovo vedie k persekúcii.
Politická realita by nikdy nemala sklznúť do stavu, keď je osobná lojalita a bezpodmienečné podriadenie sa nadradené odbornosti, kritickému mysleniu a práci pre občanov. Ako poslanec Národnej rady nemôžem akceptovať, aby sa o dôležitých krokoch rozhodovalo len na základe politického tlaku. Pre mňa je politika predovšetkým službou, som a nie krikom, pomstou alebo nástrojom na umlčanie iného názoru.
Jan Ferenčák zopakoval, že v strane na teraz zostáva, v parlamente bude pôsobiť ako nezaradený. Zároveň vyzval lídra Hlasu Matúša Šutaja Eštoka, aby zvolal s ním, kde by členovia prehodnotili jeho pôsobenie vo funkcii predsedu.
Už je čas zastaviť tento marazmus a smerovanie k autokracii v strane Hlas. Je čas vrátiť sa späť myšlienkám, pre ktoré strana Hlas vznikla a pre ktoré sme ju zakladali. Obraciam sa hlavne na členov strany Hlas sociálna demokracia, ktorí sú čestní a slušní a stále veria v hodnoty, pre ktoré strana Hlas vznikala, aby sa vyjadrili, či súhlasia s fungovaním a smerovaním strany pod vedením predsedu Matúša Šutaja Eštoka.
Poslanci za Hlas vyhlásili, že stoja za vedením strany a lídrom Matúšom Šutajom Eštokom. Necítia potrebu zvolávania snemu k prehodnoteniu jeho pôsobenia, hovorí predseda Národnej rady Richard Raši.
Za 25 poslancov strany Hlas sociálna demokracia chcem povedať, že náš klub v Národnej rade stojí za predsedom Matúšom Šutajom Eštokom. A nie je o tom žiadnych pochybností.
Poslanci PS sa na hlasovaní o odvolaní Ferenčáka nezúčastnili. Šéfka klubu Zuzana Mesterová to vysvetlila tým, že sa nechceli zúčastňovať na riešení personálnej krízy v koalícii. Mieni, že ak chceli koaliční poslanci Ferenčáka odvolať, mali si to urobiť sami. Poslanci SAS za odvolanie Ferenčáka hlasovali. Poslanci Národnej rady začali dnešné rokovanie novelou trestného zákona, ktorá prešla včera do druhého čítania. Z rokovania výborov pribudli do návrhu novely viaceré pozmeňujúce návrhy. Má sa nimi napríklad rozšíriť skutková podstata trestného činu marenia volebnej kampane aj na súvis s konaním cudzej moci. Rieši aj úpravu inštitútu spolupracujúcich obvinených tzv. Kajúcnikov. Podľa Márie Kolíkovej z SAS ale táto zmena znemožní boj proti mafii i proti organizovanej kriminalite a veľmi sa tým sťaží postihovanie kriminality. Zároveň si myslí, že zmena má pomôcť obžalovanému podpredsedovi Národnej rady Tiborovi Gašparovi.
Vlastne teraz dávame priestor obhajcom, aby keď sa vyskytne spolupracujúci obvinený, že by mal nejak poškodiť ich klientom, tak stačí, že povedia, viete čo, ale on v inom konaní klamal. Kto to preukáže, či klamal, neklamal teraz, čo ten vyšetrovateľ, čo má tu vec na stole, má to celé odložiť, čo s ním urobí sudca. Proste tu je vytvorená absolútne brána tomu, aby spolupracujúci obvinený bol vymazaný z trestného poriadku.
Aj generálny prokurátor Maro Žilinka považuje pozmeňujúci návrh za škodlivý a vecne nenáležitý. Do novely sa má rovnako zaviesť trestná zodpovednosť za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku. Opozičné PS to považuje za protiústavný nezmysel, predseda poslaneckého klubu Martin Dubéci.
Je to absolútne bezprecedentný útok na maďarskú komunitu, to, čo je momentálne napísané v tomto zákone. A teda, keď tu spomíname tie 90. roky v prípade mafie, tak si povedzme, že teda koalícia sa vracia ku svojim nacionalistickým koreňom a vytvára tú absolútne hungarofóbnu náladu skrz návrh, ktorý dala do tej spoločnej správy.
Predseda Národnej rady Richard Draši hovorí, že k novým zmenám, ktoré majú byť súčasťou novely trestného zákona, prebieha v Národnej rade stále diskusia. Na novinársku otázku, či je vhodné v takomto expresnom konaní dávať do návrhu tzv. Prílepky, odpovedal, že o tom rozhodnú poslanci hlasovaním.
Je k tomu diskusia v parlamente a to a o vhodnosti a nevhodnosti rozhodnú poslanci hlasovaním. Nechcem prejudikovať.
Krátko z domova.
Najvyšší súd dnes vyhovel dovolaniu ministra spravodlivosti Borisa Suska v prípade obvineného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. Zrušil rozsudok Najvyššieho súdu v jeho prípade z roku 2022. Špecializovaný trestný súd má vo veci opätovne rozhodnúť. Premiér Robert Fico tvrdí, že nepodporí žiadne krytie vojenských výdavkov pre Ukrajinu zo strany Európskej únie s účasťou Slovenska. Postoj vraj nezmení ani na decembrovom samite, bez ohľadu na to, ako dlho bude trvať. Povedal to počas dnešnej hodiny otázok v parlamente. Ústavný súd dal zapravdu Petrovi Pellegrinimu, ktorý nevyhlásil referendum o zrušení protiruských sankcií. Súd odmietol sťažnosť slovenského hnutia Obrody, ktoré vyzbieralo podpisy.
Z cirkvi.
Slováci počas jubilejného roka nechodia do Ríma len ako pútnici nádeje. Viacerí slúžia aj ako dobrovoľníci. Ich úlohou je sprevádzanie pútnikov a ich usmerňovanie na ceste do pápežských bazilík. S jednou skupinkou Slovákov sme sa nedávno stretli na námestí svätého Petra vo Vatikáne.
Lenka spolu s manželom Miroslavom Zoravi už slúžili ako dobrovoľníci počas návštevy pápeža Františka v Šaštíne. Počas jubilejného roka sa rozhodli pomáhať aj priamo v Ríme. Hovorí, že táto služba je veľmi obohacujúca.
Je to taká výnimočná skúsenosť. Dobrovoľníctvo je o tom, že človek chce robiť dobro, že si volí to dobro, niečo nezišne bezplatne. Toto máme za vatikánsku menu konečne. Je to taká iná skúsenosť zažiť to z tej opačnej strany.
Týždeň ako dobrovoľníčka v Ríme strávila aj Dominika z Trenčína. Pomáhala najmä na námestí, respektíve v bazilike svätého Petra.
Robíme takmer všetko, keď treba zastaviť ľudí alebo pustiť ich, alebo sme potom pred bazilikou svätého Petra a tam vlastne usmerňujeme ľudí, kde majú ísť a tak, alebo vo vnútri baziliky.
Prácu dobrovoľníkov počas nedávnej návštevy Ríma ocenil aj predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.
Je to veľmi také vzácne, že dobrovoľnícki ľudia tam sa odpoja zo svojej krajiny a idú tu poslúžiť tej veci, ktorá súvisí práve s jubilejným rokom. To je na povzbudenie, že dobrovoľníctvo aj na Slovensku má svoje miesto a že tí mladí ľudia sú ochotní nechať svoje veci a ísť práve poslúžiť iným ľuďom pre ich duchovné dobro.
Biskupy vyjadrili dobrovoľníkom vďačnosť za ich ochotu, obetavosť a reprezentáciu Slovenska v srdci cirkvi. Počas krátkych rozhovorov sa zaujímali o ich každodennú službu, motiváciu i osobnú skúsenosť z jubilejného roka.
Tento týždeň sa v katedrálnom chráme svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici konalo spomienkové stretnutie na pátra Jozefa Vatehu pri príležitosti 20. výročia jeho narodenia pre nebo. Podujatie bolo sprevádzané deviatníkom, do ktorého sa zapojili súrodenci pátra Vatehu, priatelia, mládežníci, biskupi a kňazi zo Slovenska i zahraničia, vrátane provinciála spoločnosti Ježišovej. Slavnostnú svätú omšu celebroval Jozef Hrtús za účasti generálneho vikára a ďalších duchovných, pričom ju sprevádzala hudba retrospevokolu. Environmentálna subkomisia konferencie biskupov Slovenska pripravila na advent sériu krátkych každodenných zamyslení, modlitieb a praktických skutkov zameraných na vzťah človeka k stvoriteľovi a stvorenstvu. Projekt nesie názov Advent so stvoriteľom a stvorenstvom. Jeho cieľom je ponúknuť veriacim duchovné sprevádzanie počas adventných dní, ktoré prepája modlitbu s konkrétnymi krokmi starostlivosti o svet, v ktorom žijeme, hovorí predseda subkomisie Jonáš Maxim.
Adventné zamyslenia vznikli medzi našimi členmi subkomisie. Ja som to veľmi s radosťou privítal. A majú za cieľ teda povzbudiť ľudí v tom každodennom prežívaní aj adventnom, teda tej prípravy na Vianoce, ako si siahnuť na naše okolie, na prírodu aj v takýchto každodenných tých situáciách, hej, aby sme to nebrali ako čosi veľmi teda veľké, kde si vzdialené, teda ochrana prírody aj teda to naše prostredie, ktorý nás Boh ochránil, ale ako čosi, čo je veľmi blízke k našej každodennosti.
Zamyslenia sú počas celého adventu každý deň uverejňované na facebookovej stránke Environmentálna subkomisia KBS. Poradňa Alexis oslavuje 16 rokov od svojho založenia. Počas tohto obdobia sa organizácii podarilo vybudovať funkčný systém odbornej pomoci, ktorý je k dispozícii ženám, mužom aj párom na celom území Slovenska, vrátanie Sloveniek žijúcich v zahraničí, nahrával Boris Kolár.
Za celé obdobie je hlavnou náplňou poradne poskytovanie základného sociálneho, psychologického a právneho poradenstva osobám, ktoré sa ocitli v situácii neplánovaného tehotenstva. Viac k činnosti poradne dodáva Zuzana Štolová-Kyňová, riaditeľka poradne Alexis.
A my sme takým možno tým prístavom, kde sa môžu zastaviť, popremýšľať o svojom živote, o tom, čo chcú ďalej, a pomáhame im rozhodovať sa pre život dieťatka. A teda takým tým našim cieľom je pomôcť mamičke, aby mohla priniesť na svet ďalší život. A také tej demografickej kríze, ktorú teraz žijeme, považujem za dôležité, že tie deti sa môžu narodiť.
Za celé obdobie existencie poradňa riešila viac ako 3533 prípadov. Len za rok 2025 zaznamenala 280 nových prípadov a realizovala viac než 560 kontaktov, pričom sa podarilo zachrániť 43 detí.
Za posledných 5 rokov sme zachránili už 298 detí, o ktorých vieme. Nevždy nám klientky dajú vedieť, ako sa rozhodli, ale aj toto číslo je, myslím si, dosť pekné. Aj keby sme zachránili len jeden život, tak určite to malo zmysel tých 16 rokov.
Poradňa sa aktívne zapája aj do preventívnych aktivít, realizuje prednášky na školách či semináre pre odborníkov pomáhajúcich profesí. Organizácia tiež spustila zbierku Nádej má adresu, aby mohli služby poradne zostať dostupné pre všetkých aj v roku 2026. Viac informácií o poradni a jej službách je možné nájsť na webovej stránke alexisporadňa.sk.
Pápež Leo XIV pri príležitosti z tého výročia založenia Pápežského inštitútu kresťanskej archeológie napísal apoštolský list. Upozorňuje v ňom na kľúčovú úlohu archeológie v teologickej formácii, v interpretácii kresťanstva aj v súčasnom evangelizačnom poslaní cirkvi. Zdôrazňuje, že pamäť minulosti, očistená a osvetlená vierou, je výživou nádeje pre dnešného človeka.
Zahraničné spravodajstvo.
Drony tajnej služby SBU zasiahli ruskú ťažobnú plošinu v Kaspickom mori. Uvádzajú to ukrajinské médiá, podľa ktorých ide o prvý takýto zásah v Kaspickom mori. Nie je ale jasné, kedy k nemu došlo. Rusko zároveň tvrdí, že jeho protivzdušná obrana v noci zostrelila najmenej 287 dronov. AFP píše o jednom z najrozsiahlejších útokov, ktoré ukrajinská armáda podnikla na susednej krajine za takmer 4 roky konfliktu. Doplňa Lucia Pálešová.
Ruské ministerstvo obrany dnes oznámilo, že protivzdušná obrana v noci zneškodnila 287 ukrajinských dronov. Desiatky z nich smerovali na Moskvu. Najviac dronov, 118, zneškodnila ruská protivzdušná obrana v Brianskej oblasti a po 40 bezpilotných lietadiel v Kalužskej a Moskovskej oblasti. Ruské ministerstvo neinformovalo o spôsobených škodách či obetiach. Agentúra Reuters informuje, že zo všetkých hlavných moskovských letísk boli presmerované lety. Server Ekonomičná pravda s odvolaním sa na svoje zdroje v SBU píše, že drony dlhého doletu zasiahli ropnú plošinu Filanovský, ktorá patrí spoločnosti Lukoil. V dôsledku útoku bola zastavená ťažba ropy a plynu z viac ako 20 vrtov, ktoré plošina obsahuje. O dronovom útoku na ruské ropné zariadenie v Kaspickom mori informuje aj server RBK Ukrajina, podľa ktorého je zasiahnuté miesto jedným z najväčších objavených ložisk v ruskom sektore Kaspického mora a v samotnom Rusku. Jeho zásoby predstavujú 129 miliónov tón ropy a 30 miliárd kubických metrov plynu. Moskva sa k udalosti nevyjadrila. Rusko v noci zase zaútočilo na Ukrajinu 151 dronmi a tromi strelami. Protivzdušná obrana zneškodnila 83 bezpilotných lietadiel a dve strely. Ukrajinské vzdušné sily zároveň bez bližších podrobností uviedli, že evidujú zásahy 69 útočných dronov a jednej balistickej strely na 34 miestach.
Bulharský premiér Rosen Želaskov oznámil demisiu svojho kabinetu. Ide o reakciu na rozsiahle protivládne protesty. Premiér a jeho ministri boli vo funkciách menej než rok. Vláda navyše končí len 20 dní predtým, ako sa Bulharsko 1. januára stane novým členom eurozóny. Situáciu v krajine priblíži Ondrej Rosík.
V uplynulých týždňoch protestovali v bulharských uliciach 10 000 ľudí proti návrhu budúcoročného rozpočtu a rozšírenej korupcii. Poslanci mali hlasovať o nedôvere Želaskovmu kabinetu dnes po obede. Vzhľadom na neúčasť poslancov vládnej strany Občania za európsky rozvoj Bulharska, vrátane jej predsedu Bojka Borisova a ďalších dvoch opozičných strán, však bola zvolená prestávka. Zakrátko na to premiér Rosen Želaskov oznámil, že jeho vláda končí. Kabinet za menej ako rok prežil 5 hlasovaní o nedôvere zvolených pre opozičné výčitky týkajúce sa zahraničnej politiky, korupcie, neschopnosti vládnej fiškálnej politiky či zlyhania v environmentálnej politike. Želaskovovú vládu vyzval ešte minulý týždeň na demisiu aj bulharský prezident Rumen Radel. Vyslovil sa vtedy za predčasné voľby, ktoré považuje za jedinú cestu vpred po celoštátnych demonstráciách. Reuters píše, že Bulharsko, najchudobnejší člen Európskej únie a jeden z jej najviac skorumpovaných štátov, potrebuje politickú stabilitu, aby urýchlilo čerpanie finančných prostriedkov EÚ pre svoju infraštruktúru.
Krátko zo sveta.
Nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz povedal, že americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi zaslala Ukrajina v spolupráci s európskymi spojencami svoju reakciu na mierový plán predložený Spojenými štátmi. Podľa jeho slov obsahuje aj odpovede na otázku územných ústupkov, ktoré je Ukrajina ochotná urobiť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dosiaľ odmietal akékoľvek územné ústupky, ktorými Rusko podmieňuje mierové riešenie. Generálny tajomník NATO Mark Rutte vyzval aliančných spojencov zintenzívniť úsilie v oblasti obrany a zbrojenia s cieľom zabrániť vojne proti Rusku. Tá by podľa jeho slov mohla dosiahnuť rozmer, aký zažili naši starí a prastarí rodičia. Podľa Rutteho príliš veľa spojencov v NATO necíti naliehavosť ruskej hrozby v Európe a mali by urýchlene navýšiť svoje výdavky na obranu. Európska únia dnes odovzdala Ukrajine dlhý zoznam reforiem potrebných na vstup do únie. Agentúra AP o tom informovala s tým, že únia je odhodlaná posunúť proces vstupu Ukrajiny vpred napriek prebiehajúcej vojne rozpútanej Ruskom a námietkám jedného z členov Maďarska. Členstvo v únii sa stalo ústredným cieľom úsilia Ukrajiny ukotviť sa na západe. Vyhliadky na vstup Ukrajiny do NATO stagnujú. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský so zástupcami parlamentu rokoval o právnych a iných problémoch spojených s organizáciou prezidentských volieb. Spojencov vrátane Spojených štátov vyzval nevyvíjať v tejto otázke na Kyjev tlak. Zelenský v reakcii na výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámil, že je pripravený usporiadať voľby v priebehu 3 mesiacov, pokiaľ Spojené štáty a európske krajiny pomôžu Ukrajine zaistiť bezpečný priebeh hlasovania. Rakúsky parlament dnes schválil návrh zákona o zákaze nosenia šatiek v školách pre dievčatá mladšie ako 14 rokov, a to s účinnosťou od budúceho školského roka. Návrh podporili poslanci Rakúskej ľudovej strany, sociálni demokrati, strana NEOS a Rakúska strana Slobody. Opoziční zelení hlasovali proti, pretože legislatíva je podľa nich protiústavná. Slovenskí hokejisti úspešne vstúpili do domáceho turnaja Kaufland Cup. Vo včerajšom dueli zdolali v Banskej Bystrici Norsko 7-4. V národnom drese si odbil premiéru iba 21-ročný brankár Patrik Jurčák.
Stále sa treba držať pri zemi a robiť robotu každý deň naplno, ako viem, aby som sa zlepšoval, učil, a môžeme to nazvať tak, že teraz to práve ešte len začína a chcem ísť ešte ďalej.
Dvoma gólmi sa prezentovali Filip Krivošík a Oliver Okuliar. Spokojnosť tak panovala najmä s ofenzívnou hrou. V defenzíve sa vyskytli chyby a 4 góly sa zdali priveľa aj trénerovi Vladimírovi Orságovi.
Zlý začiatok, zbytočná chyba v 30. sekunde a tam sme sa zbytočne dostali pod tlak, ale držali sme sa plánu a som rád, že sme boli hlavne efektívni, hlavne vpredu, ale vzadu boli veci, ktoré musíme zlepšiť.
Zajtra o 18. čaká Slovákov druhý zápas na turnaji s Lotyšskom. Hokejisti Detroitu vyhrali v zápase zámorskej NHL na ľade Calgary 4-3. V zostave domácich chýbali zranení Slováci Martin Pospíšil a Samuel Honzek. Hráči New Yorku Rangers prehrali tretí zápas za sebou, keď na ľade Chicago nedokázali skórovať a domácim podľahli 0-3. Fínsky útočník Anton Lundell rozhodol 52 sekúnd pred koncom tretej tretiny o víťazstve Floridy na ľade Utahu 4-3. 6 zápasovú šnúru prehier zastavili hráči Sietlu, ktorý zdolali Los Angeles 3-2 po predĺžení. Futbalisti Manchesteru City zdolali Real Madrid na jeho štadióne 2-1 v stretnutí 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov. Darilo sa aj Arsenalu, ktorý zvíťazil v Brugách 3-0 a naďalej vedie priebežnú tabuľku s plným počtom bodov. Neapol bez zraneného slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku prehral v Lisabone s Benficou 0-2. Paris Saint-Germain prvýkrát v tejto edícii milionárskej súťaže remizoval, keď si v Bilbao rozdelil body s domácim Atletikom po bezgólovom priebehu. Futbalisti Slovana Bratislava musia v dnešnom stretnutí 5. kola ligovej fázy konferenčnej ligy proti Škedy a Tetovo podať bojovný výkon hodný svojho klubu. Na tlačovej konferencii to povedal tréner týmu Vladimír Weiss. Slovan má 2 zápasy pred koncom hlavnej časti európskej súťaže na konte 3 body po jedinom triumfe a chce pomýšľať na postup so Škediou, musí minimálne remizovať.
Vieme, aká je matematika, áno, aká je tabuľka, o čo ideme hrať. Samozrejme, tak rozmýšľa aj Skandy, aj Valekáno, aj ostatné týmy, ktoré chcú postúpiť. My sme sa neutopili s Valekánom a sme sa nadýchli, dá sa povedať, a žijeme. Uvidíme, čo vymyslíme, aký to bude zápas, určite bojovný, ťažký, tak jak sú všetky medzinárodné zápasy a pre nás už aj ligové zápasy niektoré, pretože tých zápasov je veľa. Verím, že podáme dobrý výkon, taký, aby bol hodný nášho klubu aj pri tých všetkých starostiach, ktoré máme.
Skupina fanúšikov slovenského futbalového klubu Slovan Bratislava sa mala správať agresívne počas letu do Skopie na dnešný duel konferenčnej ligy. Severomacedónske ministerstvo vnútra na sociálnej sieti informovalo, že jedna osoba bola zadržaná a polícia ďalších 10 neumožnila vstup do krajiny, a to z bezpečnostných dôvodov. Futbalisti Meška Žilina U19 zvíťazili v odvetnom zápase tretieho kola majstrovskej vetvy Mládežníckej ligy majstrov nad FK Crvená zväzda Belehrad 2-0 v rozstrele zo značky pokutového kopu 7-6 a zaslúžene sa tak tešia z postupu do play-off súťaže. Tréner Žiliny Ivan Belák.
Samozrejme, že fantastický pocit a dnes bolo na ihrisku len jedno mužstvo. V podstate sme ich nepustili do ničoho, možno mali jedno zakončenie na branu a ja som veľmi rád, že chalani plnili a to, čo sme si povedali už možno priamo aj po zápase tam, že doma budeme silní a doma môžeme cez nich postupiť.
Švajčiarska lyžiarka Michelle Gisinová mala ťažký pád v tréningu na zjazd svetového pohára vo švajčiarskom San Morici. 32-ročnú domácu pretekárku transportovali strate vrtuľníkom. Reprezentácia Švajčiarska na teraz v dôsledku pádu prišla pravdepodobne už o tretiu lyžiarku. Mimo súťažného kolotoča sú tiež Lara Gutová-Behrámiová a Corin Suterová. Rozsah zranení Gisinovej zatiaľ nie je známy. Basketbalisti Patrioti Levice prehrali v piatom vystúpení v F skupine Ligy majstrov na palubovke gréckeho AEK Atény 88-99 po predĺžení. Úradujúci majster Slovenska je v tabulke na tretej pozícii s bilanciou dvoch výhier a troch prehier. Skupinovú fázu zakončia zverenci trénera Michala Madzina v utorok o 18. hodine domácim súbojom s Lotyšskou Rigou. Volejbalisti VK Slovan Bratislava ovládli prvý zápas druhého kola Challenge Cupu s primadona KAS Huijsen. V domácom stretnutí zvíťazili v GoPass aréne nad holandským klubom jednoznačne 3-0. Odvetá na palubovke súpera je na programe 7. januára. Víťazmi 32. ročníka ankety Slovenského tenisového zväzu Tenista roka sa za rok 2025 stali Rebeka Šramková a Lukáš Klein. Ženskej singlovej jednotke sa podarilo obhájiť triumf spred roka. Pre slovenskú mužskú jednotku je to premiérové víťazstvo v tejto ankete. Najlepšou juniorkou je Mia Pohánková. Medzi juniormi dostal najvyšší počet bodov Max Lerenčík.
Počasie.
Nezimné počasie bude aj naďalej. Peter Jurčovič očakáva stále hmly a teplo.
Ďalší, no nepredpokladám, že by sa to nejako výraznejšie ešte menilo. Rátam s tým, že aj piatok môžeme povedať, že ešte zamračené, ale nie všade. Sem tam sa bude tak ako dnes oblačno zmenšovať a teplota by mala byť na najvyš do 10 stupňov na tých miestach, kde bude menej oblakov. A potom na sobotu, nedeľu môžeme povedať, že tam by to malo ísť už do nedele už len 7 stupňov najvyššia teplota. Takže za tým studeným frontom predsa len sa dostáva sem trošku chladnejší vzduch. O príchode zimy sa ešte nedá hovoriť, aj keď na hrebeňoch Tatier samozrejme tam bude snežiť, ale to je asi tak všetko.
Večer vysielame reláciu História a my, ktorej sa opäť budeme venovať výročiu 100 rokov od biskupskej vysviacky Jozefa Čárskeho. Počúvajte nás aj po 20. hodine. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.